Ja, Jesus har vundet sejren på Golgata. Det sang vi lige før. Og det er lige præcis det, som nadveren drejer sig om. Det er at mindes det, som Jesus gjorde for os. At han døde for os. Og i det, at han døde for os, så betalte han den pris, alt vores synd, den koster. Så nu er den konto ligesom udlignet. Så hvis vi tager imod ham, så kan vi... Ja, læg alting over på ham, og have ham som vores livsledsager. Så han vandrer sammen med os, og ja, er der hver eneste dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag mindes det, som Jesus gjorde. Det, at han døde, og i høj stil, det, at han opstod igen. Det skal vi gøre ved at dele nadveren sammen. Og jeg har i mange år grublet rigtig meget over, hvad nadveren er for noget. Hvad det er for et sakramente, der ligesom har gået igennem hele kirkehistorien. Første gang nadveren egentlig gav mening for mig, det var egentlig på sidste menighedslejr. Hvor vi som fællesskab stillede os sammen og tog nadveren sammen. Og det var sådan en kollektiv tilkendegivelse af, at vi... sætter pris på det, som Jesus gjorde for os, og at vi, ja, vi står inden for det, alle sammen. Så det synes jeg, vi skal gøre nu. Så fokus herover. Og jeg vil ikke læse noget skrift til nadveren. Og det vil jeg ikke gøre, fordi at Jesus han er lige her. Så lad os takke ham live. Herre, jeg takker dig sådan for, at du gav dit liv for os. Jeg takker dig for, at du døde for mig. At du gennemgik store lidelser for min skyld. At du, som var fuldstændig uden fejl, at du døde for mig, som er så fejlfyldt. Jeg takker dig, Herre, fordi at du besejrede døden. At du stod op igen. At du er her lige nu, at du er her i dag, at du har grebet ind i mit liv og i livet af hele min menighed her. Herre, jeg takker dig sådan for, at du lod dit læme blive brudt. Og dit blod udgydt. Herre, tilkendegiver på min vegne og på menighedsvegne, at vi ønsker virkelig at tage del af det her. Vi ønsker bare at takke dig for det, som du har gjort for os. Ja. Måden hvorpå jeg har valgt, at nadveren skal foregå i dag, det er, at man tager et stykke brød og dypper det i vinen. Jeg synes, det er noget, som giver meget god mening. Fordi at kødet og blodet, det hænger sammen. Så værsgo og kom op og tage nadver, og lad os blive i den her stemning af taknemmelighed overfor Gud. Kan jeg få min PowerPoint på? Nu har vi lige sunget sammen, og vi har delt nadveren sammen. Og det er to måder at tilbyde Gud på. Som jeg delte før, så har jeg grublet meget over nadveren. Jeg har også grublet meget over lovsangen. Jeg tror bare, at jeg er sådan en, der ikke rigtig passer ind i så mange ting. Fordi at jeg synes ikke, det er lovsangen, at jeg møder Gud. I hvert fald... særlig stærkt. Så jeg vil gerne dele noget med jer, som er en måde, hvorpå jeg møder Gud. Og det er sådan set skriftligt. Ved at jeg skriver til Gud. Kom indenfor. Så jeg vil gerne dele et digt med jer, som er en lovprisning af Gud. Jeg læser op. Jeg klamrer mig tæt ind til dig. Du er min redning, mit håb, min vej. Hos dig er jeg tryg og uden for fare. Her kan jeg være mig selv bare. Du ser mig, slipper mig ikke af syne. Jeg putter med dig, som var du min dyne. Mit hjerte smelter fra tidligere kulde. Hos dig kan jeg trække vejret til fulde. For mig betyder det meget at kunne sætte ord på min taknemmelighed til Gud. Og så gør det, ja, struktureret. Og det her digt, det, altså, egentlig, dengang jeg skrev det første gang, så handlede det om Simon. Men jeg indså, at det faktisk ikke kun handlede om Simon. Men det selvfølgelig hænger sammen med Simon, fordi at Simon, han er en direkte gave fra Gud, og en, sådan, det er ikke en inkarnation af Guds kærlighed på mange måder. Hvor ægteskabet er sådan et billede på et forhold, der er endnu dybere med Gud. Og det, så det med, at Gud ser mig, hvor end jeg er, det er faktisk meget vigtigt. Fordi at altså, jeg har haft en meget underholdende barndom, hvis man er til sort humor. Jeg har fået den her vidunderlige evne af sådan ikke at være mentalt til stede. Så altså, hvor nogle mennesker, de sådan flygter rent fysisk, jamen så kan jeg trække mig fuldstændig ind i mig selv, og jeg er til stede, og jeg kan snakke, men jeg er der ikke. Altså, jeg er væk. Men Gud er der, og han er der ligegyldigt, hvor jeg er, uanset hvor dybt ind i mig selv jeg er, så er han der hele tiden. Og det er også den måde, jeg mødte Gud på oprindeligt. Det var, at han kom ind i hele, ja, min vanskelige situation. Hold fast i det, mens vi gennemgår, jeg får sådan gerne kapitel 9, der er en pointe med det her. Så lad os læse kapitel 9. Det her, det er fra den hverdagsdanske. Jeg læser. Saul var stadig fuld af had til Herrens disciple. Han levede og åndede kun for at få dem alle sammen udryddet. Han opsøgte ypperste præsten i Jerusalem og bad om at få nogle breve med til synagogerne i Damaskus, så han kunne arrestere dem, som holdt sig til vejen. Både mænd og kvinder, og bringe dem til Jerusalem som fanger. Kort, før han nåede frem til Damaskus, blev han pludselig omsluttet og blændet af et stærkt lys fra himlen. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden og hørte en stemme, der sagde, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her? Spurgte han. Stemmen svarede, jeg er Nazareren Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op og gå ind til byen. Der vil du få at vide, hvad du skal gøre. De mænd, der var sammen med Saul, stod målløse. De kunne høre, at der var en, der talte til Saul, men de kunne ikke se nogen. Saul rejste sig langsomt op, men da han åbnede øjnene igen, kunne han intet se. Hans ledsager tog ham ved hånden og førte ham ind til Damaskus. I de næste 3 dage kunne han intet se, og han hverken spiste eller drak noget i den tid. I Damaskus boede der en discipel, der hed Ananias. Til ham sagde Herren i et syn, Ananias. Ja, her, svarede han. Gå hen i den lige gade. Find frem til det hus, der tilhører en mand ved navn Judas, og spørg efter Saul fra Tarsus. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at han kan få sit syn igen. Jamen herre, udbrød Ananias, jeg har hørt mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Det siges, at han nu har fået fuldmagt fra ypperste præsterne, så han kan arrestere alle, der tror på dig. Gør det nu alligevel, sagde herren. For jeg har udvalgt ham til at forkynde mit budskab både for Israels folk og for andre folkeslag, endda for konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal komme til at gå igennem for min skyld. Så gik Ananias hen og fandt Saul, lagde hænderne på ham og sagde, Bror Saul, Herren Jesus, som åbenbarer sig for dig på vejen hertil, har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Straks faldt der noget ligesom skæl fra Sauls øjne, og han kunne se igen, hvorefter han rejste sig og blev døbt. Så spiste han igen og kom hurtigt til kræfter. Saul blev hos de Jesus-troende i Damaskus i nogle dage, og i synagogerne begyndte han straks at forkynde, at Jesus virkelig er Guds søn. Alle, der hørte ham, blev meget forbavset og spurgte hinanden, er det ikke den mand, som i Jerusalem bekæmpede de mennesker, som tror på Jesus? Kom han ikke netop hertil i samme ærende for at arrestere dem og føre dem som fanger til ypperstepræsten? Som Saul fik stadig større kraft og indsigt, kunne jøderne i Damaskus ikke klare sig imod ham, når han ud fra skrifterne beviste, at Jesus virkelig er den ventede Messias. Efter nogen tid besluttede de jødiske ledere at slå ham ihjel. Men Saul blev underrettet om deres planer. Dag og nat holdt man vagt ved byens porte for at få ramt på ham. Derfor hjalp nogle af hans disciple ham en nat ud af byen, i det de firede ham ned i en kurv gennem en åbning i bymuren. Da Saul senere kom til Jerusalem, prøvede han at komme i forbindelse med de Jesus-troende der, men de var bange for ham. De troede ikke på, at han virkelig var en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan Saul på sin rejse havde set Herren, og hvad Herren havde sagt til ham. Han fortalte også, at Saul med stor frimodighed havde forkyndt om Jesus i Damaskus. Fra deraf kunne han færdes frit blandt de troende i Jerusalem. Han forkyndte ivrigt budskabet om Jesus. Men så kom han til at diskutere med nogle græsktalende jøder, og de lagde planer om at slå ham ihjel. Da menighedens ledere blev klar over, hvilken fare han befandt sig i, eskorterede de ham til havnebyen Cesarea, hvorfra de sendte ham med et skib til hans hjemby Tarsus. Derefter havde menighederne i hele Judæa, Galilea og Samaria en rolig periode. De levede gudsfrygtigt til Herrens ære og voksede under Helligåndens vejledning. Peter rejste meget omkring, og han var engang på besøg i menigheden i Lydda. I den by traf han en mand ved navn Aeneas, som var lam og havde været sengeliggende i 8 år. Peter sagde til ham, Aeneas, Jesus Messias helbred dig. Stå op og red din seng. Og han stod ud af sengen med det samme. Da folk lyttede på Saulsletten, så Aeneas gå rask og røre omkring, kom mange af dem til tro på Herren. I Joppe var der en disciple ved navn Tabitha, det betyder gazelle. Hun var altid parat til at give en håndstrækning, også økonomisk. Men så blev hun pludselig syg og døde. Hendes venner gjorde hende i stand til begravelsen og lagde hende i et rum på første sal. Joppe ligger ikke langt fra Lydda, så da disciplene hørte, at Peter var i Lydda, sendte de to mænd afsted for at bede ham om at komme hurtigst muligt. Han tog straks med dem, og så snart de kom til Joppe, førte de ham op til rummet ovenpå. De mange enker, der var samlet der, kom grædende hen til ham og viste ham de kjortler og andre klædningsstykker, som Tabitha havde syet til dem. Peter bad dem alle om at gå udenfor, hvorefter han knælede ned og bad. Så vendte han sig imod den døde og sagde, Tabitha, rejste op. Hun slog øjnene op, og da hun så Peter, satte hun sig op igen. Han gav hende hånden og hjalp hende op at stå. Så kaldte han på enkerne og alle de troende, for at de kunne komme ind og se, at hun stadig var i live. Beretningen om det mirakel spredte som en løbeild igennem byen, og mange kom til tro på Herren. Peter blev boende i Joppe et stykke tid hos sin gaver, der hed Simon. Så den der. Så man kan godt forstå, at rygtet om det mirakel spredtes hurtigt. Det er, hvad der sker i det her kapitel. Vi har Saulus møde med Jesus. Vi har lidt beretninger fra kirken i forbindelse med, hvordan Saulus forsøger på at komme ind de forskellige steder. Og så har vi nogle beretninger om Peters mirakler. Og jeg har ikke et egentligt oplæg, men jeg har nogle tanker, jeg har gjort mig. Og så har jeg ladet bidrage til, at mine tanker må nu længere, end jeg egentlig har tænkt. Og det første, der sker i det her kapitel, det er jo, at Saulus, han møder Jesus meget, meget dramatisk. Hvor han simpelthen kommer gående, og så kommer der et lys, og Jesus taler til ham direkte. Og altså, det der er en meget interessant måde, og jeg kender ikke så mange, som har mødt Gud på den måde. Jeg kender faktisk ikke nogen. Jeg kunne godt tænke mig at kende nogen. Og man kan jo ikke andet end at undre sig over, jamen hvorfor er det, at Gud han åbenbarer sig så meget for nogen, og ikke så meget over for andre. Altså, jeg kender nogle kristne, som sådan set ikke har forsøgt, eller ikke har prøvet at høre noget fra Gud sådan direkte, og som lever deres tro på, at Gud er der ud fra ja, tro, og ikke ud fra oplevelse. Altså, hvorfor er der så meget forskel? I behøver ikke at kunne svare på det, men I må gerne komme indspark. Ellers så går jeg hastigt videre til næste spørgsmål. Havde Paulus så et valg, når Gud han møder ham så direkte? Fordi der står jo, at Gud siger, at han har udvalgt Paulus, og han skal vise ham, hvor meget han skal komme til at lide for Jesus skyld. Så kunne Paulus bare have sagt, efter den oplevelse, hvor han bliver blind, og det der, ej, det tror jeg nu ikke på alligevel, det der. Altså, fordi det undrer mig bare, at Gud han kommer med så stor bevis for sin eksistens for nogen, og mindre for andre. Altså, personligt er jeg en af dem, som Gud han taler meget direkte til, og som åbenbarer sig på rigtig mange forskellige måder. Og det troede jeg egentlig var meget almindeligt, indtil jeg mødte Simon for nogle år siden, hvor hans oplevelse af det var en helt anden. Hvor, ja, jeg undrede mig bare over den forskel der. Ja.
Det er blevet. Jeg kommer bare lige til at tænke på, at det kan jo være, at Gud i virkeligheden viser sig for os alle, men at det kun er nogen, der lægger mærke til det. Det er jo noget, jeg kommer til at tænke på nu med, at Paulus bliver blind. Ikke? Det kan være, at de af os, der ikke ser Gud, måske er blinde. Ikke? Jeg ved, måske er det en dårlig tanke, men nu fik jeg
det. Det var en fin tanke. Det var så mit næste spørgsmål også. Hvad var formålet med at gøre Paulus blind? Og selvfølgelig, altså, der er den sædvanlige pointe med, at altså, det der med afhængighed af Gud, at det er der, man rigtig, at Gud rigtig kan gøre noget.
Du var lige hurtigt nok.
Ja.
Det var lige angående Paulus' valg. Jeg er ikke i tvivl om, at Paulus han havde et valg, og det valg, han faktisk traf, var måske nok det sværeste. Det kan godt være, at man kan sige, at han var blevet rigtig meget overbevist, og havde virkelig fået et tegn, man ikke kunne løbe fra. Men konsekvensen ved hans valg, den var jo dødelig. Han vidste på forhånd, hvis han træffede det her valg, så ville der i hvert fald være en lang række ledere i Jerusalem, der ville gå ham efter livet, hvilket vi også læser. Så det har han vidst på forhånd, i og med at han, hvad skal man sige, konverterer så drastisk fra det ene yderlighed til den anden. Så jeg tror faktisk, det valg, Paulus har truffet, det har været svært. Selvom det måske, når vi sidder her uden nogen, hvad skal man sige, aktier i det, og bare sidder og kigger nøgternt på det sådan ovenfra, så virker det som om, selvfølgelig skal man vælge sådan, men han har vidst, det her, det kan koste mig mit liv, da han traf det valg. Og det er et svært valg at træffe.
Det er rigtigt.
Så jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Paulus har haft det valg, men det kan godt udefra se ud som om, at nå ja, det var det nemme valg, eller han blev fuldstændig overbevist. Men man kan så også sige, det er så også lidt måske et svar på noget af det første, at der er nogen, der har brug for at have så meget ballast med for at kunne træffe det valg, når det virkelig har når det har så store konsekvenser. Men jeg ved ikke, om det er årsagen til det.
Nej.
For mig er der forskel på at træffe et valg, hvis man, hvad skal man sige, intellektuelt eller teoretisk hører om et eller andet, som bliver stillet op, og så kan man vælge for og imod, og så at Gud åbenbarer sig. Jeg ved ikke, om jeg kan forestille mig, at Paulus kunne vælge anderledes, når Gud åbenbarer sig for ham. Fordi det er på et helt andet plan.
Ja. Der sker jo noget, når Gud åbenbarer sig for os.
Jamen altså, Paulus, ham har jeg studeret meget. Det er meget spændende. Han var højt uddannet i Tarsus, og han var han sad under Gamaliels råd, som i, han sad en dag, han var ung mand, han sad i Sanhedrin, altså det, der stod for jødedommen. Og jeg er helt sikker på, at han var udvalgt fra Moses liv af Gud. Altså, Gud vidste nok, hvad der foregik med Paulus. Og man kan sige, at det man læser her, det er jo en dramatisk omvendelse, som en form formulerede gang. Det er jo en ren katastrofe i hans liv. Det er faktisk. Det er jo, vi andre kan jo ikke sige sådan, at det er måske bare en katastrofe, der vi kom til tro. Men for Paulus var det en katastrofe, fordi han var højt på strå, ikke? Og han havde fået magt til at fængsle. Så, men der står noget meget pudsigt. Det var ham, der stod og holdt tøjet, mens Stefanus blev stenet. Så han har været inde i Guds plan på en eller anden mærkelig måde. Og han er utrolig spændende. Så jeg tror heller ikke på, at han havde valgt. Jeg tror simpelthen, det var et led i. Og det, at han blev blind, det var simpelthen jo, fordi Ananias, han var jo blevet gjort parat til, at han skulle tage imod ham. Så der var mange ting, der hang sammen i det her, synes jeg. Det var ikke sådan tilfældigheder, hvor det skete noget mærkeligt noget. Jeg tror bestemt, Gud han har lagt det helt til rette. Så der er nogen, der ikke får et valg på den måde, det er i hvert fald. Men det kan man også se med alle andre. Altså, når man læser i Bibelen, der var jo katastrofe hver gang. Der var noget specielt, ikke? Der var nogen, der var særligt udvalgt. Og så var der andre, der sådan kom stille og roligt. Men altså, da han var modstander, så var det jo virkelig en omvendelse.
Ja.
Ja.
Bare lægge den. Ja, det er at gå fra at gå den ene vej til at gå den anden vej. Jeg har tænkt på, om en del af formålet ved at gøre Paulus blind også havde noget at gøre med Ananias. Fordi at der er ingen tvivl om, at det må have været grænseoverskridende for ham at skulle gå hen til Saul, ham som forfølger de Jesus-troende, og så bede for ham. Så altså, det kan jo godt være, at det samlet set har bidraget til væksten af begge mænd.
Jeg tror, det er en genistreg. Guds genistreg. Jeg ved godt, hvis nu jeg havde været menighed dengang, og Paulus så bare var kommet ind i byen og havde forsøgt at kontakte og sige, jeg er blevet kristen. Ja, ja, det er godt med dig. Vi har hørt rygterne, ikke? Så det har simpelthen været Guds genistreg for at også få de kristne til ligesom at opdage, hvad han havde gjort med ham. For det er jo en oplevelse på vejen, der er jo en oplevelse, Paulus har alene med Gud. Det kan godt være, at dem, der følger med, de oplever, at der sker et eller andet omkring ham, men de har slet ikke den fulde oplevelse af det møde, som Paulus har med Gud der. Så hvis den personlige oplevelse på en eller anden måde skal fødes ind i menigheden, så skal der et eller andet til, så...
Ja, så han får en mand indenfor, altså Ananias bliver sådan, han kan stå indenfor Peter, eller for Paulus. Ja, det er smart. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, i Jerusalem, ja.
Jeg tænker igen på noget med forstand og forståelse kontra det ikke at kunne se noget som helst. Og kan ikke lade være med at tænke symbolsk. Og det er fordi jeg selv, tror jeg, er sådan en person, der så gerne vil forstå. Og som gammel kristen, der har været kristen i mange år, så synes jeg, at man kan blive fanget i sit eget garn på den måde, at Gud kan ikke forstås. Og samtidig synes jeg, at jeg har den fornemmelse. Jeg trænger faktisk til at blive helt blind i gåseøjne. Så jeg forstår, at jeg ingenting forstår. Og så komme til Gud fra den blinde position, kan man sige.
Ja.
Og komme til ham som en, der slet ikke egentlig har styr på noget som helst.
Det var også en af pointerne på menighedslejren for os som menighed, at det kan være meget nyttigt, ikke at vide, hvad det er, vi har gang i. Fordi så kan Gud bedre komme til, og så kan han have gang i noget. Ja. Vi hører lidt om kirken generelt i Jerusalem og i og de gør jo stadigvæk det, som de har gjort hele tiden. Vi har jo kunne følge kirken lidt igennem apostlenes gerninger med nogle forskellige ting, der sker i det nye kapitel. Og i det her kapitel, der ved vi i hvert fald, at de stadigvæk er i synagogerne og diskuterer med de skriftkloge. Der står jo, at Paulus han var blevet meget god til at bevise, at Jesus var Messias ud fra skriften. Så der var nogle hede debatter i de synagoger der. Og at de kristne, de stoler ikke på farisæerne, og farisæerne stoler ikke på de kristne. Hvad er de for nogen? Der er det her sådan spændingsforhold stadigvæk. Og nok i stigende grad er der sådan en klar forskel, at ja, vi kan nok ikke få hinanden til at makke ret. Og så står der, at der var vækst i kirken. Det synes jeg egentlig var meget interessant. Selvfølgelig, jeg tror, at der var vækst i antal. Det tror jeg. Der står, de ledede Guds frygtigt til Herren til ære og voksede under Helligåndens vejledning. Det er også det vers, jeg har valgt til at være ugens vers i nyhedsbrevet. Jeg synes, det er sådan et godt vers. Men jeg vil forbinde det med dels, at der står, hvordan Paulus han blev klogere og klogere på skriften og begyndte at se mere og mere af Jesus gå igen. Det er jo en slags vækst. Sådan en personlig vækst, at han voksede til modenhed. Så tror jeg også, der har været en vækst i mandantal. Og så tror jeg også, der har været en generel sådan vækst i menigheden, at menigheden blev til menighed. I stedet for at være sådan mere en gruppe mennesker, der fandt sammen, så bliver det sådan et eller andet, en afgrænset størrelse. Altså en gruppe mennesker, der skulle fungere på en eller anden måde. Og det interessante, det er jo, at hvad der står i det her vers, de levede Guds frygtigt til Herrens ære. Godt så. Det var det, de gjorde. Jeg ved ikke præcis, hvordan de gjorde det, men de gjorde det i hvert fald. En del af at leve Guds frygtigt, det må være at leve under Helligåndens vejledning. Og det må jo så være der, at væksten kommer fra, Helligåndens vejledning, til at gøre det, som Helligånden nu sagde dem, til dem. Ligesom Ananias, han fik at vide, at han skulle gå hen til Paulus, og han gjorde det. Så der er sådan en stemning af lydhørhed. Ja. Ja, så til sidst hører vi om Peters mirakler. Og vi hører om to. Der er den lave mand, som kommer op og går igen. Og så er der den døde kvinde, som bliver genopvagt. Og det interessante ved begge miraklerne, det er jo så, at det er selvfølgelig meget godt for den person, som bliver helbredt eller genopvagt. Men det er også godt for det omkringliggende samfund. At der er rigtig mange, der kommer til tro igennem de her mirakler. Så det er i hvert fald helt tydeligt, at miraklerne, de er ikke nogen, der står for sig selv. Det er nogen, som har blandt andet til formål at sprede budskabet videre. Det er meget interessant i forhold til, at jeg har været med i Helligåndens værksted, og vi har snakket meget om, hvad er det, vi skal gøre? Skal vi bede for, at folk må blive helbredt, eller skal vi forsøge på at få dem til at tage imod Jesus? Og jeg tror, de to hænger meget nøje sammen. Fordi at det ene kan føre til det andet. Og det var en meget speciel beretning med den kvinde, som egentlig er død, og som er meget elsket i sin omgangskreds, og som ikke er død længere, når kapitlet slutter. Ja. Og det satte bare nogle tanker i gang hos mig, og jeg håber ikke, I bliver alt for trist til mode nu. Men jeg kom til at tænke på, jamen hvad er det, døden er? Fordi vi delte nadvaren sammen lige før. Og det drejer sig om, at Jesus han døde for vores skyld, og han genopstod igen. Hvilket er ret imponerende. Så Jesus har besejret døden. Godt så. Og det ændrer jo også noget ved hele dynamikken ved døden. Jamen, hvem er det så, der egentlig er her over døden? Er det sådan en... Altså, vi ved jo, at mennesker dør hele tiden, men hvad er det egentlig? Og hvornår er man død? Jeg havde et projekt i 9. klasse, hvor min veninde og jeg, vi valgte at skrive om døden. Det var et større projekt, kan jeg godt fortælle. Hvor vi fandt ud af, at det er faktisk ikke så nemt at fastsætte, hvornår er man død, og hvornår er man ikke død. Der er faktisk en meget, meget flydende grænse imellem de to. Og sådan rent medicinsk, så kan man faktisk, altså selvfølgelig, altså, hvis en person har været død i længere tid, så er der ikke så meget tvivl. Men der er sådan, ja, det er ikke en entydig størrelse. Ja, men det er jo stadigvæk en definitionssag, at man har defineret de fem. Ja. Så det er bare noget, man har defineret for, at det skal være til at arbejde med. Så. Ja. Men, ja. I det her tilfælde, så var det Guds plan, at den her kvinde ikke skulle være død. Og så genoprejste han hende så igen. Det gør han jo nogle gange i løbet af Bibelen, hører vi om, der er Lazarus, som Jesus genopvækker. Så Gud kan i hvert fald gøre noget ved døden. Det er jo ret interessant. Men han gør ikke noget ved døden hver gang. Men vi har et løfte om, at døden skal blive kastet i ildsøen, står der i Åbenbaringsbogen. Så selve konceptet af døden vil blive kastet i ildsøen. Så det er sådan et eller andet koncept, som i hvert fald ikke er fra Gud, som ikke er Guds intention, men som er der, som Gud kan gøre noget ved, men som han ikke altid gør noget ved. Som han vil gøre noget ved i sidste ende. Ja, jeg kom ud af en tangent her. Er der nogen, der har nogle kommentarer til genopvækkelse af døde? Eller mirakler generelt. Jeg synes, det er vældig fascinerende.
Det var, at jeg er undret over det, der står stadig ved Paulus, han skriver i Øresund. Den opfattelse, der starter faktisk, det er super, den bor i os. Og nogle gange, så bliver jeg sådan lidt svømme væk, fordi det er jo faktisk en fantastisk form. Fordi den opfattelseskraft, der oprejser Jesus fra de døde, den bor jeg også. Det er godt at tænke på en gang, når man snakker om døden og det er stadig ledet, at det står der virkelig i teksten, at det er jo bare sådan en symbol sammenligning, der står der.
Det må vi blive oplært i, tror jeg. Men med hensyn til de her mirakler, altså så, som de fleste af jer kender, så var jeg jo ret dødelig syg som barn, og Gud han helbredte mig så. Jeg havde en meget interessant samtale med en nytårsaften, hvis kæreste døde af kræft. Meget ung pige, meget tragisk. Hun troede på Gud af hele sit hjerte. Hun var 100% overbevist om, at Gud ville helbrede hende. Men det gjorde han ikke. Og personen, som jeg snakkede med, var meget frustreret, da jeg så delte, at Gud havde helbredt mig. Det var nu mig, der delte det først. Det havde han meget, meget svært ved at takle. Jamen, hvorfor dig, og hvorfor ikke hende? Og hvorfor gør Gud forskel? Og hvorfor alle de der spørgsmål til, hvad jeg vil så undskyld, det kan jeg ikke gøre for. Altså, men det er da... Ja, og det bunder måske i det hele taget i, at man ikke kan sætte Gud på formel og alt det der, som vi fortæller til hinanden. Men det er der et spørgsmål, som er interessant, og som stiller mange tanker i gang, i mig i hvert fald. Det samme med, hvorfor viser Gud så meget kraftigt for nogen, og ikke for andre. Hvorfor er der nogle muslimer, som ser Jesus i deres drømme, og andre, der ikke gør? Og ja. Hold op, det blev rodet det her. Ja. Men konklusionen på det her er som sagt, at resultatet af de her mirakler, uanset hvor spektakulære det er, at der er flere, der kommer til tro. Der er flere, der bliver overbevist om, at Gud han er der. Og det er også det, som mit digt det jo handlede om. Det er, at Gud han finder os, hvor vi end er, og han gør noget. Ligesom han fandt Saul, hvor han var, og han gjorde noget. Ligesom han fandt den her kvinde, og genopvagt hende, hvor hun jo egentlig var meget, meget langt væk, må man jo sige, hun var jo død. Men Gud, han var der også der, hvor hun var. Og han kunne genopleve hende. Så det er egentlig det, som jeg vil sige i dag, det er, at Gud, han er der, ligegyldigt hvor vi er. Uanset hvor langt væk inden jeg selv vi flygter, ligegyldigt hvor døde vi er, ligegyldigt hvor vi går henne på vejen, ligegyldigt hvad vores intentioner er. Gud han er der, og han er klar til at gøre noget. Og det gælder jo også for os som menighed, at vi er her lige nu, og Gud han er her, og han vil gøre noget. Det vil jeg bare gerne bede om, at han må gøre. Herre, jeg takker dig for den dag. Jeg takker dig, fordi at du er her. Jeg takker dig, fordi at du besejrede døden. Og at den kraft til at besejre døden, jo har du lagt i hver enkelt af os. Herre, jeg beder dig sådan om, at vi må kunne forstå, hvad det er, du har givet os, og udfolde det, og bruge det, og lade det være til velsignelse for hinanden. Jeg beder dig om, at du må velsigne os som menighed, og at din vilje måske, Herre, vi er fuldstændig ladt op til dig, her. Beder dig om, at din vilje måske, at du må møde os her, hvor vi er, og flytte os til der, hvor du vil have os. I Jesu navn. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vil sige noget hinanden. Så jeg glæder mig, at hvis du vil spille, så vil vi syngende velsigne hinanden. Ja.
Jeg sad bare med en lille tanke. På lejren delte vi meget om det her med at prøve at lade maskerne falde. Og jeg tror lige nøjagtigt på nogle af de her punkter, vi har berørt i dag omkring tro. Og alle de her spørgsmål, som vi kan gå tomme med. Der kan vi godt gå og spille op til hinanden, at jamen, vi har ikke de her tunge spørgsmål, og vi har styr på det. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi også tør snakke om de her ting, og ikke, hvad skal man sige, komme med alle mulige fancy svar på de nemme ting, ikke? Med døden, og hvorfor vælger Gud at helbrede nogen og ikke andre. Jeg tror, det er vigtigt, at vi vender de her ting, så jeg synes, det er utrolig dejligt, at du har slået hul på muren. Men jeg tror bare, vi skal huske og også indimellem snakke om de her ting. Selvfølgelig er det også vigtigt, at vi fortæller hinanden om de små mirakler, vi oplever i vores hverdag hver især, for det gør vi. Og nogle af os ser dem ikke så tit, og andre ser dem måske oftere. Men ikke desto mindre, så tror jeg, det er vigtigt, at vi er åbne, både omkring de her ting, som kan være lidt svære at tumle med, men også om de ting, som bare er fantastiske. Ja.
velsigne. Der er lige nogle informationer her til sidst, eller en information. Næste søndag, der er der gudstjeneste her i kirken. Her. Og det er jo en af de første fællesgudstjenester, vi skal have med frikirken ved Runddelen. Så det er Paul fra Runddelen, som vil tale. Men det foregår altså her. Og eftersom der er så mange fællesgudstjenester i den næste stykke tid, så hold øje med nyhedsbrevet, så I ikke pludselig står i den forkerte kirke. Ja. Så næste søndag her. Ellers tak for i dag.